มัทธิวบทที่11ข้อ20ถึงข้อ30แล้วพระองค์ทรงเริ่มติเตียงเมืองต่างๆที่พระองค์ได้ทรงทำการอัศจรรย์เป็นส่วนมากเพราะพวกเขาไม่ได้กลับใจวิบัติแก่เจ้าเมืองโคลสินวิบัติแก่เจ้าเมืองเบสไซดาถ้าการอัศจรรย์ต่างๆซึ่งทำท่ามกลางเจ้าทั้งหลายทำในเมืองไทละและเมืองไซดอนคนในเมืองทั้งสองคงได้นุ่งห่มผ้ากระสอบนั่งบนที่เท่ากับใจใหม่นานแล้วแต่เราบอกเจ้าพวกเจ้าว่าในวันที่พิพากษานั้นโทษเมืองไทละและเมืองไซโลนไซดอนจะเบากว่าโทษของเจ้าส่วนเจ้าเมืองคาเปอร์นาอุมเจ้าจะถูกยกขึ้นเทียมฟ้าหรือเปล่าเลยเจ้าจะต้องลงไปถึงแดนคนตายต่างหากเพราะการอัศจรรย์ต่างๆซึ่งทำในท่ามกลางเจ้านั้นถ้าทำในเมืองโสโดมเมืองนั้นคงได้ตั้งอยู่จนทุกวันนี้แต่เราบอกเจ้าว่าในวันพิพากษาโทษเมืองโสโดมจะเบากว่าโทษของเจ้าในขณะนั้นพระเยซูทูลว่าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และโลกข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ที่พระองค์ทรงปิดบังสิ่งเหล่านี้ไว้จากคนมีปัญญาและคนฉลาดแต่ทรงสำแดงแก่พวกทารกถูกแล้วข้าแต่พระบิดาพระองค์ขอพระทัยเช่นนั้นพระบิดาทรงมอบสิ่งสารพัดให้แก่เราและไม่มีใครรู้จักพระบุตรนอกจากพระบิดาและไม่มีใครรู้จักพระบิดานอกจากพระบุตรและคนที่พระบุตรประสงค์จะสำแดงให้รู้บรรดาผู้ที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพักจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อมและจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพักด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบานี่คือทั้งหมดที่เราจะเรียนกันนะครับพระเยซูเริ่มติเตียงเมืองต่างๆว่าพวกเขาจะมีโทษมากกว่าเมืองอื่นที่เคยถูกลงโทษมาแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเมืองต่างๆในอิสราเอลปฏิเสธพระเจ้าการปฏิเสธพระเจ้านะครับคือมีโทษร้ายแรงที่สุดถ้าเราจะนึกถึงคดีต่างๆในประเทศไทยหรือทั่วโลกเราอาจจะมองว่าข่มขืนเด็กนี่ร้ายแรงที่สุดควรจะมีโทษประหารเราจะมองว่าการฆ่าคนเป็นโทษร้ายแรงที่สุดควรจะได้รับการประหารหรือฆ่าเป็นหมู่เช่นผมวางแผนฆ่า20คนอันนี้คือชั่วร้ายมีโทษสถานหนักแต่ความจริงคือโทษที่ร้ายแรงที่สุดคือการปฏิเสธพระเจ้าครับความร้ายแรงไม่ใช่อยู่ที่การปฏิเสธแต่ขึ้นอยู่กับผู้ที่ถูกปฏิเสธคนนั้นเป็นใครยกตัวอย่างเช่นผมถ้าคนในกรสินปฏิเสธผมปฏิเสธอำนาจของผมในการครอบครองในการปกครองคริสตจักรเขาไม่เชื่อผมเขาไม่ชอบผมเขาด่าเขาว่าผมพี่น้องคิดว่ามีความผิดไหมครับไม่น่าจะมีนะเพราะผมเป็นคนเล็กน้อยตำแหน่งของผมผมไม่ได้เป็นคนที่ยิ่งใหญ่แต่เอายกขึ้นระดับหนึ่งถ้าเขาปฏิเสธตำรวจล่ะเขาขับรถอยู่แล้วตำรวจเรียกเขาเขาว่าผมไม่ฟังผมปฏิเสธอำนาจของตำรวจถ้าตำรวจเรียกให้จอดเขาไม่จอดถ้าตำรวจให้เอาใบขับขี่ให้เขาไม่เชื่อฟังเขาไม่จ่ายค่าปรับถ้าเขาปฏิเสธสิทธิอำนาจของตำรวจเขาจะถูกดำเนินคดีครับตามในนามกฎหมายไทยนะครับทำไมการปฏิเสธตำรวจกับการปฏิเสธผมถึงมีโทษต่างกันเพราะขึ้นอยู่กับตำแหน่งคนนั้นครับการที่เราปฏิเสธใครบางคนที่มีตำแหน่งสูงจะมีโทษร้ายแรงครับมนุษย์ปฏิเสธพระเจ้าครับที่เป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์เป็นผู้ที่สร้างโลกเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของทุกอย่างพระเจ้ายิ่งใหญ่ จนเราไม่สามารถเข้าใจได้ว่าความยิ่งใหญ่ของพระองค์ขนาดไหนแล้วอิสราเอลปฏิเสธจริงๆคนที่ปฏิเสธคนแรกคืออดัมโทษของอดัมก็เลยตายครับอดัมถูกสาปแช่งอดัมปฏิเสธที่จะเชื่อฟังพระเจ้าโดยการกินผลไม้ที่พระเจ้าห้ามนะครับเมื่ออดัมกินความบาปและโทษกำลังรอคอยอยู่เกิดอะไรขึ้นเมื่อดำทำบาปความเลวร้ายความทุกข์ยากการสาปแช่งเข้ามาสู่มนุษย์อดัมปฏิเสธพระเจ้าและโทษบาปตรงนั้นส่งผลให้ความทุกข์ยากอย่างน่าสะพรึงกลัวเต็มไปหมดในโลกนี้เราเห็นโทษบาปเราเห็นความบาปมากมายเกิดขึ้นจากจุดนั้นครับเกิดขึ้นจากจุดที่อดัมปฏิเสธพระเจ้าและถูกสาปแช่งโลกนี้ถูกสาปแช่งเพราะหัวหน้าของมนุษย์คนนั้นปฏิเสธพระเจ้าซึ่งพระเจ้าลงมาเองคือพระเยซูพระเยซูคือพระยาเวลงมาคืนดีกับมนุษย์ลงมาประกาศว่าเข้ามาหาเราเข้ามาอยู่ในการครอบครองของเราเข้ามาในอาณาจักรของเราแต่อิสราเอลปฏิเสธครับฉะนั้นโทษของอิสราเอลจึงร้ายแรงมากกว่าอดัมอีกครับพระคัมภีร์พูดถึงเมืองโคลสินเมืองเบเซดาและเมืองคาปนาอุมเมืองสามเมืองที่พระเยซูพูดถึงเป็นเมืองในอิสราเอลเป็นเมืองรองจากเยรูซาเล็มเมืองเหล่านี้เป็นเมืองในอิสราเอลและพระคัมภีร์บอกว่าโทษของเมืองนี้จะหนักกว่าเมืองไทละและเมืองไซดอนสองเมืองนี้ถูกกล่าวขึ้นในพระคัมภีร์คือเมืองอะไรครับคือเมืองของประเทศเลบานอนครับเมืองไทละและเมืองไซดอนเป็นเมืองของประเทศเลบานอนเป็นเมืองของคนต่างชาติและเมืองสองเมืองนี้ถูกทำลายอย่างรุนแรงในประวัติศาสตร์ก่อนหน้าที่พระเยซูจะพูดมีหลักฐานในอิสยาห์บทที่23ข้อ1และข้อที่4ถึงข้อที่12เอเซเคียลบทที่26ข้อ29ถูกบันทึกว่า2เมืองนี้ถูกพิพากษาจากพระเจ้าถูกทำลายอย่างรุนแรงรวมถึงเมืองโสโดมด้วยแต่เมืองโสโดมมันนานมาแล้วในอดีตที่ถูกพระเจ้าลงโทษเอาไฟที่มันร้อนกว่าปกติเผาทั้งเมือง2เมืองนี้ถูกทำลายโดยพระพิโรธของพระเจ้าและพระเยซูบอกว่า3เมืองนี้จะถูกลงโทษร้ายแรงกว่าเพราะสิ่งที่เขาปฏิเสธลองนึกดูนะครับยอห์นเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแผ่นดินโลกพระเยซูเรียกว่าเขายิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเพราะเขาทำต่อพระบุตรยังไงครับเขาเป็นพยานถึงพระบุตรแล้วโทษที่ร้ายแรงที่สุดที่ต่ำที่สุดเขาปฏิเสธพระบุตรครับเราเห็นความแตกต่างนะครับถ้าเราเป็นพยานให้กับพระเยซูยกย่องพระเยซูยอห์นยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแต่โทษร้ายแรงที่สุดในโลกคือโทษที่ปฏิเสธพระเยซูฉะนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับในการที่ปฏิเสธพระเยซูเป็นเรื่องที่อันตรายมากนะครับที่มนุษย์ไม่เชื่อฟังพระเยซูนะครับไม่ยอมรับพระเยซูพระเยซูนะครับคือพระเมสสิยาห์ที่คนยิวรอคอยเป็นกษัตริย์ที่พระเจ้าสัญญาว่าจะให้กับคนอิสราเอลจะประทานให้และพระเยซูมาแล้วพระเยซูกำลังประกาศให้ผู้คนกลับใจจากความบาปหันกลับมาหาพระเจ้าพร้อมประกาศว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วอาณาจักรสวรรค์มาใกล้แล้วเชื้อเชิญทุกคนให้เข้ามาอยู่ในการปกครองของกษัตริย์เยซูซึ่งเขาปฏิเสธพระเยซูเขาเฉยเมยต่อคำพูดของกษัตริย์เยซูเขาเฉยเมยต่อการอัศจรรย์ที่พระเยซูทรงทำเขาปฏิเสธพระองค์ทั้งประเทศและในอนาคตเขาจะจับพระองค์ไปตรึงเขาจะจับกษัตริย์ที่พระเจ้าให้กับพวกเขาไปตรึงบนไม้กางเขนโทษของพวกเขาจึงร้ายแรงกว่าคนต่างชาติและคาโปนาอุมก็เป็นเมืองที่พระเยซูทำการอัศจรรย์และพระเยซูเสียใจที่คนพวกนี้ปฏิเสธพระองค์ต่อต้านพระองค์ พระคัมภีร์บอกว่าคาโปเนอุมเจ้าคิดว่าเจ้าจะถูกยกเทียมฟ้าถูกยกย่องเหรอพระเยซูบอกว่าไม่เลยโทษของเจ้าแรงยิ่งกว่าร้ายแรงยิ่งกว่าเมืองโซโดมเขาปฏิเสธพระเจ้านะครับเรามาดูข้อที่5ถึงข้อที่30ในขณะนั้นพระเยซูทูลว่าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และโลกถ้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ที่พระองค์ทรงปิดบังสิ่งเหล่านี้ไว้จากคนมีปัญญาและคนฉลาดแต่ทรงสำแดงแก่พวกทารกถูกแล้วข้าแต่พระบิดาพระองค์ทรงพอพระทัยเช่นนั้นพระบิดาของเราทรงมอบสิ่งสำคัญให้แก่เราและไม่มีใครรู้จักพระบุตรนอกจากพระบิดาไม่มีใครรู้จักพระบิดานอกจากพระบุตรและคนที่พระบุตรประสงค์จะสำแดงให้รู้บรรดาผู้ที่เหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพักจงเอาแอกของเราแบกไว้และเรียนจากเราเพราะเราสุภาพและอ่อนโยนและใจอ่อนน้อมและจิตใจของท่านจะได้หยุดพักด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบาหลังจากที่พระเยซูสาปแช่งเมืองที่ปฏิเสธพระองค์พระเยซูกลับมานมัสการพระเจ้าแล้วสรรเสริญพระบิดาว่าพระบิดาเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเจ้านายของสวรรค์และโลกนี้ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ที่เหตุผลคือที่พระองค์ทรงปิดบังเรื่องราวแห่งความรอดหรือเรื่องราวแห่งพระบุตรจากเมืองพวกนี้ทรงปิดบังสิ่งเหล่านี้ไว้จากคนที่มีปัญญาและคนฉลาดพระองค์ทรงปิดบังไว้แก่คนที่มีปัญญาและคนฉลาดไม่ได้แปลว่าคนนั้นฉลาดและมีปัญญาจริงถ้าเขาฉลาดและมีปัญญาเขาจะช่วยเอาพระเยซูคริสต์ไว้แต่คำว่าคนมีปัญญาและคนฉลาดหมายถึงคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดคนที่คิดว่าตัวเองมีปัญญาคนที่คิดว่าตัวเองมีความรู้ทางพระคัมภีร์คนที่บอกว่ารู้จักพระเจ้าคนที่ว่าคิดว่าตัวเองรู้จักพระเจ้าเหมือนฟาริสีหรือคนที่คิดว่าตัวเองดีเหมือนคนทั่วไปในโลกนี้คิดว่าตัวเองเป็นคนดีหรือเป็นคนที่มีความเข้าใจผมสามารถช่วยให้ตัวเองได้รอดได้ผมไม่ต้องพึ่งพระเยซูผมไม่ต้องพึ่งพระเจ้าพระบิดาปิดบังไว้จากคนที่คิดว่าตัวเองมีปัญญาและฉลาดแต่ทรงสำแดงแก่พวกทารกซึ่งเทรซี่รู้เรื่องพระเยซูแล้วเทรซี่รู้จักพระบุตรและเทรซี่รู้จักพระบิดาแต่พระคัมภีร์บอกว่าแต่ทรงเปิดเผยให้แก่ทารกผมควรจะเรียกเทรซี่เป็นทารกหรือเปล่าครับไม่คำว่าทารกไม่ได้หมายถึงทารกจริงๆนะครับแต่หมายถึงคนเล็กๆในโลกนี้คนที่ดูเหมือนไม่ฉลาดคนที่ดูเหมือนไม่มีความรู้คนที่ไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังในโลกนี้คนที่ไม่ได้รับการยอมรับว่าคนนี้รู้จักพระเจ้าเป็นคนที่ต่ำต้อยเป็นคนบาปเปรียบเทียบเสมือนเด็กทารกแต่ทรงเปิดเผยให้กับทารกได้รู้ก็คือหมายถึงผู้เชื่อพวกเราทุกคนนะครับและพี่น้องต้องเข้าใจก่อนว่าการทรงเลือกของพระเจ้าเกิดจากพระเจ้าพอพระทัยเราพอใจที่เราจะเลือกใครเราก็จะเลือกผู้นั้นเราพอใจที่จะเมตตาใครเราก็จะเมตตาผู้นั้นเราไม่เมตตาใครเราก็จะทำให้ใจคนนั้นแข็งกระด้างและตอนนี้พระเยซูพูดว่าข้าแต่พระบิดาพระองค์พอพระทัยเช่นนั้นพระองค์พอพระทัยที่จะเปิดเผยให้กับทารกคนเล็กน้อยคนที่ไม่ได้มีชื่อเสียงในแผ่นดินได้รู้จักพระบุตรฉะนั้นผมสามารถพูดได้ว่าการที่เรารู้จักพระบุตรเพราะพระบิดาทำให้เรารู้จักพระบุตรความรอดมาจากพระเจ้า 100% ไม่ได้เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของเราพระบิดาเป็นคนทำพระบิดาเปิดเผยให้เรารู้พระบิดาข้อต่อมาพระบิดาของเราทรงมอบสิ่งสารพัดให้แก่เรามอบสิ่งสารพัดให้แก่เราและไม่มีใครรู้จักพระบุตรไม่มีใครรู้จักพระบุตรนอกจากพระบิดาคนที่อ่านพระคัมภีร์มาตั้งแต่เกิดเป็นชนชาติ เป็นลูกหลานของอับราฮัมเป็นลูกหลานของยาโคบไม่รู้จักพระบุตรไม่มีใครรู้จักพระบุตรนอกจากพระบิดาและไม่มีใครรู้จักพระบิดานอกจากพระบุตรและคนที่พระบุตรทรงสำแดงให้รู้สิ่งที่พระเยซูอธิษฐานและสรรเสริญพระเจ้าเป็นหลักศาสนาศาสตร์ชั้นสูงที่บอกว่าพระคุณมาจากพระองค์การเลือกมาจากพระองค์ความเมตตามาจากพระองค์ความรอดมาจากพระองค์ไม่ได้มาจากมนุษย์และมนุษย์ไม่มีทางรู้จักพระเจ้าได้นะครับนอกจากพระเจ้าจะทำให้เขารู้จักพระคัมภีร์บอกว่าพระบิดาทำให้บางคนที่ถูกเลือกไว้ก่อนสร้างโลกรู้จักกับพระบุตรฉะนั้นผมขอสรุปได้ว่าสาเหตุที่เรารู้จักพระบุตรเป็นเพราะเราถูกเลือกครับไม่ใช่เพราะว่าผมฉลาดไม่ใช่ว่าคุณฉลาดไม่ใช่ว่าคุณมีความรู้ไม่ใช่ว่าคุณรักดีใฝ่ดีแสวงหาพระเจ้าแต่เป็นเพราะว่าท่านถูกเลือกให้เป็นแกะและท่านเปลี่ยนธรรมชาติแกะไม่ได้ท่านเป็นแกะตั้งแต่กำเนิดพระบิดาเลือกท่านให้ท่านรอดและรู้จักพระบุตรนะครับฉะนั้นพระเยซูพูดต่อไปอีกว่าบรรดาผู้ที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพักผมเคยได้ยินเรื่องนี้ใน Facebook หรือในจดหมายหรือในคำพูดของคนว่านี่ไงเราจะมีความสุขเราจะสบายไม่ต้องทำงานหนักในโลกนี้ถ้ามาเชื่อพระเยซูเราไม่ต้องทำงานหนักเราจะสบายเราภาระเราจะเบาเราจะได้หยุดพักเราจะได้ความสุขแบบที่โลกต้องการแต่เรื่องนี้ไม่ใช่ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณเกี่ยวกับความรอดครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของความรอดไม่ใช่เรื่องของชีวิตนี้ไม่ใช่ตีความหมายว่าใครจะมาเชื่อพระเจ้าแล้วจะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยจริงๆไม่ครับผมเหนื่อยทุกวันครับใครมาเชื่อพระเจ้าจะมีความสุขแบบที่โลกคิดว่ามีไม่ใช่ครับเรามาดูด้วยกันว่าเรื่องนี้พระเยซูพูดเกี่ยวกับอะไรบรรดาผู้ที่เหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราคำว่าภาระปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่23ข้อ4ว่าด้วยเขาเอาภาระหนักและแบกวางไว้บนบ่ามนุษย์ส่วนเขาเองแม้แต่นิ้วเดียวก็ไม่จับต้องเลยพระเยซูพูดว่าฟาริสีว่าฟาริสีเอาภาระหนักแล้วเอาแอกวางไว้บนบ่ามนุษย์ส่วนฟาริสีของส่วนฟาริสีตัวฟาริสีเองไม่แม้กระทั่งจะแบกหรือกระดิกนิ้วไม่แตะต้องเลยแม้แต่นิ้วเดียวก็ไม่จับต้องฉะนั้นคำว่าแอกและภาระหนักหมายถึงบทบัญญัติที่ต้องทำเพื่อที่จะรอดมนุษย์นะครับไม่ใช่เฉพาะคนอิสราเอลนะครับเขามีภาระหนักเขามีแอกที่เขาต้องทำและเขาคิดว่าเขาจะทำยังไงดีที่เขาจะมีชีวิตรอดเขาจะทำยังไงที่บาปเขาจะหายไปบางคนอดอาหารบางคนเข้าไปในป่าเพื่อนั่งสมาธิบางคนทำบำเพ็ญประโยชน์บางคนให้บุญหรือทำบุญให้ของคนอื่นให้ของพระเพื่อที่เขาจะรอดเพราะเขาหวังว่าเขาจะได้ไปสวรรค์จิตใจเขาเต็มไปด้วยความกังวลกังวายที่กลัวว่าวันหนึ่งฉันจะตายแล้วฉันจะไปนรกฉันพยายามสุดความสามารถที่ฉันจะรอดฉันพยายามสุดความสามารถฉันต้องทำไม่ได้นี่คือแอกและพาละหนักและคนที่ทำคือผู้ที่เหน็ดเหนื่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีวันที่มนุษย์จะทำให้ตัวเองรอดได้ไม่มีวันที่มนุษย์จะทำรักษาบทบัญญัติแล้วเขาจะรอดได้พระเยซูจึงใช้คำว่าบรรดาผู้ที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราท่านอยากได้ความรอดใช่ไหมจงมาหาเราเอาแอกที่ท่านแบกวางไว้เราจะให้ท่านหยุดพักจงเอาแอกของเราที่เรามีแบกไว้แล้วเรียนรู้จากเราผู้ที่ต้องการความรอดที่แบกภาระหนักที่จะไปสวรรค์วางลงแล้วเอาแอกของพระเยซูวางไว้แอกของพระเยซูเบาเรียนรู้จากพระเยซูเพราะว่าเราสุภาพและอ่อนโยน และใจอ่อนน้อมจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพักจิตวิญญาณของพวกท่านจะได้หยุดพักเราจะไม่ต้องกังวลกังวายเกี่ยวกับความรอดแล้วเพราะพระเยซูทำมันแล้วพระเยซูบอกว่าด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะภาระของเราก็เบาพระเยซูเชื้อเชิญให้คนเข้ามาหาพระองค์ไม่ได้บอกว่าชีวิตนี้ท่านจะเบาท่านจะสบายท่านจะไม่เหนื่อยแต่พระเยซูเชื้อเชิญเข้ามาหาพระองค์เพื่อจิตวิญญาณของท่านจะรอดท่านจะไม่ต้องแบกภาระท่านจะไม่ต้องทำดีเพื่อจะได้ความรอดท่านจิตใจจิตวิญญาณของท่านจะได้พักสงบในพระเยซูพระเยซูคือการพักสงบนิรันดร์ที่เราไม่ต้องทำงานหรือทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองรอดพระเยซูคือผู้ที่เราจะพักสงบนิรันดร์ฉะนั้นผู้เชื่อนะครับมีเพลงหนึ่งผมชอบมากและเดฟก็ชอบจิตใจข้าสุขสบายเพราะว่าเขารู้ว่าจิตวิญญาณของเขารอดแล้วเขาจะไปสวรรค์เขารู้สึกสุขสบายเขาผ่อนคลายในจิตวิญญาณแม้ว่าเขาจะต้องทำงานหนักทุกๆวันนะครับฉะนั้นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์จะได้รับความรอดและรู้สึกปลอดภัยและรู้สึกเบาสบายภาระสิ่งที่พระเยซูสอนเป็นสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยและเรียนรู้จากพระองค์สุภาพอ่อนโยนพระวิญญาณบริสุทธิ์มีผลแบบนั้นจะช่วยเราชีวิตของเราก็จะเบาขึ้นครับต่อการดำเนินชีวิตในพระเยซูนะครับคุณของพระเยซูชีวิตภาระการดำเนินชีวิตต่อพระเจ้าจะเบาเพราะพระเจ้าจะทำเองเปาโลทำงานอย่างหนักมากแต่เปาโลบอกว่าข้าพระองค์ไม่ได้ทำแต่พระคุณของพระเจ้าทำแทนข้าพระองค์ฉะนั้นชีวิตคริสเตียนนะครับไม่ได้กังวลกังวายเกี่ยวกับความรอดเพราะเรามั่นใจแล้วว่าพระเยซูเป็นความรอดสำหรับเราพระเยซูสุดยอดทำให้ผมรอดแล้วทำให้ผมไม่ต้องเหนื่อยที่จะไปทำบุญหรือทำให้ชีวิตดีขึ้นเพื่อที่พระเจ้าจะยอมรับนี่คือทั้งหมดที่ผมแบ่งปันในวันนี้นะครับให้เรารักพระเยซูและติดตามพระเยซูแบกแอกของพระเยซูแล้วเรียนจากพระเยซูนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน